Il-kuplament tal-jum tajjeb jiena Jasmin Saliba flimkien ma' Stanley Mifsud nilqgħukom għal din l-ewwel edizzjoni tal-programm Foreign Debt. Programm li ser jibda jixxandar fuq dan l-istazzjon f'din l-iskeda l-ġdida bilan il fih nanalizzaw nagħtu ħarsa lejn erba' aħbarijiet mill-lat li jkun qed jiġri fix-xena internazzjonali u fihom nippruvaw kemm jista' jkun nanalizzaw dak li jkun qed jiġri impatt tagħhom x'hemm wara l-istorja, x'inhu l-ispont ta' l-istorja. U anka ovvjament naraw x'jista' jkun l-impatt li ser ikollhom nazzar dawn imbassru biex ngħidu hekk ser ikun l-impatt ta' dawn l-istorja fuq l-andament tal-mod kif ser tkun sejra l-pajjiż jew l-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni illi jorqod propju f'din l-istorja li nkunu qegħdin nanalizzaw. Għal din il-ġimgħa serin nagħtu ħarsa lejn erba' stejjer li fl-opinjoni tagħna huma pjuttost rilevanti minħabba li hemm żviluppi li jista' jkollhom impatt fuq qatt ta' affarijiet li ngħixu ta' kuljum. Mingħajr dubju, l-ewwel storja li se nagħtu ħarsa dwarha hija storja li qed tiddomina l-aħbarijiet internazzjonali hija l-elezzjoni fil-Greċja. Elezzjoni li ġrat f'kuntest. Elezzjoni illi rat partit Radikal Xellugi illi ġie elett biex emexxi gvern ta' pajjiż illi għadda minn waħda mill-ar kriżijiet ekonomiċi u finanzjarji illi però tela bajta partikolari, tela fuq lajta illi żpiċċa żmien tal-austerità u kellek ukoll qatt ta' kummenti u retorika f'dan il-kuntest illi isma' din hija r-rebħa għal min kontra l-austerità fuq il-livelli ta' kontinent Ewropew. Naħseb din hija fl-opinjoni tiegħi wkoll riżultat elettorali illi jista' jitqies bħala l-ewwel riżultat fattwali konkret. Il-partit ta' dan it-tip kiseb pożizzjoni u sitwazzjoni ta' governabilità. Għaliex jinna jekk nara ftit ġara fl-Italja, kellek il-Movement 5 Stelle ta' Beppe Grillo, illi wkoll kellu aġenda simili illi iżda il-forzi politiċi u demokratiċi tal-Italja ma rawx il-riżultat illi finalment ta' kellu possibilità ta' governabilità. Però l-Greċja kellek dan il-riżultat. Stelli, kif analizzajt il-riżultat? Naħseb kien prevedibli?
Kien prevedibli, forsi ma kienx prevedibli daqshekk saħħa tar-riżultat li kellhom iġibu siri żewġament. Kellek riżultat fejn tista' tgħid li fal xi żewġ siġġijiet hekk ministers bal għandek partit li ġab maġġoranza kważi assoluta. Partit li tagħmel l-isfond fejn kien ċuża retorika pjuttost aggressiva kif qed tajjeb inti waħda ta' konfrontazzjoni. Li isma' żmien l-awsterità vera spiċċa, però mhux tal-liek aħna lest nagħmlu kull m'hemm bżonn biex nerġgħu nagħtu dinjità lill-poplu Griku. Naħseb dik kienet xi ħaġa li kellha ċerta reżonanza mal-elettorat. Li kien hemm interessanti f'dan ir-riżultat li ma kienx mistenni fir-realtà li qed nitkellmu għala kif tħabbret ftit ta' ħin ilu, ftit ta' żmien ilu, il-mod kif se ssir il-koalizzjoni. Allora għandek partit se ċertu punt fuq il-naħat ta' Xelluk, allora mhux ċentru Xelluk imma Xelluk, li qed jingħaqad ma' partit fuq il-Lemin. Mhux ċentru Lemin allura l-element iktar radikali ħansihom hekk. Hija fir-realtà koalizzjoni li ftit wieħed jimmarja sta' seħħ. Inti semmejt parallel ma' l-Italja. Naħseb id-differenza li kellek fil-Movimento 5 Stelle li kien mhux daqshekk organizzatu li forsi ma preżentax lil nifsu bħala
gvern alternattiv,
eżatt ma' sempliċement tiegħu iktar minn xejn pressure group mod qawwi.
Protest vote.
Protest vote iktar. Għandek ukoll l-element tal-figura tal-leader. 5 Stelle għandek il-Beppe Grillo.
Komedian.
Basically. Mentri hawnhekk għandek xi ħadd li tela within the ranks ta' Partit Radikali kien ex Communist Youth, xi ħadd li format fil-politika huwa fih nifsu politiku. Allura dik forsi tagħtik tal-leġittimità lejn l-argument li għandek gvern alternattiv hemmhekk.
Wieħed irid jara ovvjament issa x'qed tkun ir-reazzjoni u kemm ser jatwa minn dak li ntqal. X'kienu l-ewwel.
Jien fil-fatt xi ħaġa ddiet minn rasi kienet se jbiddel ir-riżultat tal-Greċja permezz dan il-partit. U x'se jkun ir-riżultat ta' din l-elezzjoni anke se jfisser lejn dan il-partit stess. Fir-realtà tagħmel kampanja bħalma saret kontra dawn il-miżuri, forsi b'ċertu element tal-deddit lejn l-istituzzjoni Ewropea, però issa wieħed irid jiffaċċja r-realtà tal-fatti. Id-diskors li qed jinqal huwa ċar. Iva wieħed jista' jikkonsidra jara jekk hemm x'lok li t-termini li inatat il-Greċja fejt xol ħlas l-għura ta' d-dejn li għanda fejt xol l-għajnuni finanzjari jistab ximot jieġi facilitat kem xejn, pero d-zgur għan as-sistajder d-zgur li memx il-lok li wieħed jaqta parti minn dan id-dejn xaħġa li jankarġi l-semmit
Il-ħajja kienet ċarissima ħafna.
Eżatt, issa se tidħol ir-realtà ta' dak li jfisser li tikverna l-pajjiż, waħt irid jara allura x'istenza jieħu dan il-partit il-ġdid.
Fil-fatt wieħed iftakar ukoll li mhux daqstant mod flagranti però simili, kellek l-elezzjoni ta' Hollande fi Franza li wkoll telha bippjan, però mbagħad wieħed tiġi biex tatwa eventwalment segwu sitwazzjoni. U allura il-biża jista' jkun hawnhekk li jekk dak li kien imwiet, però mhux maqbul li ser isir. Ma jsejx, l-expectations huma tali illi ovvjament ser ikollhom riperkussjoni ta' negattività fost l-elettorat Greek. Mingħajr dubju apparti l-Greċja, però dan ir-riżultat għandu impatt fuq l-Ewropa. Fuq Ewropa illi għadha ħirġa jew għadha fil-proċess li toħroġ mill-kriżi ekonomika fejn għandek għadha pajjiżi speċjalment fil-Mediterran, naħseb Malta hija l-unika eċċezzjoni, illi m'għandix miżuri ta' austerità illi qed isiru, però fil-kumplament tal-Mediterran għandek kważi kull pajjiż għandu tip ta' austerità. Jista' dan il-riżultat f'opinjoni tiegħek influwenza l-mod kif l-Ewropa u l-istituzzjoni Ewropej se jħarsu jew inkella r-retorika li ntużat issa anke l-pożizzjoni li ttieħdu mill-istituzzjonijiet Ewropej se juru illi isma' there's so much you can.
Jien nemmen li bħalissa l-istituzzjonijiet Ewropej se jibqgħu kienu kemm xejn bullish fl-approċċ tagħhom, jiġifieri se jibqgħu reżistenti lejn ċerta talbiet li għandha se jsiru mill-Greċja.
Sanke l-pajjiżi kollha l-oħra Ewropej jew l-istess.
Però jidher li jista' jkun żvilupp kemm xejn interessanti fis-sens li jidher l-Ispanja hemm qed tsajjir partit simili qed jimxu fuq l-istess platform li mxew biha l-Greċja. U jekk ikollhom ċertu riżultat, kif jista' jagħti l-każ li jkun hemm, anke jekk xejna xxirkbu fuq il-mewġa tar-riżultat li ħalla fil-Greċja, li allura jaf ikollhom ċerta influenza anke f'Spanja lid-darba. U allura hemmhekk nibdew naraw it-tieni gvern, possibilment li se jkollu ċerta resistent, ċerta anti-austerità bħala platform tiegħu. F'dak il-każ imbagħad nemmen jien li għandek l-Ewropa li tibda tħares kemm xejn differenti forsi jkollha anke trattab l-approċċ li tieħu fil-konfront ta' l-gvernijiet. Għax imbagħad qed jibda għandek forzi differenti f'pajjiżi differenti jitlaq fuq l-istess platform għandek iktar commonalities bejniethom, għandek iktar front komuni.
F'dan is-sfond iridu wkoll insemmu elezzjoni importanti għall-Ewropa li ser ikun hemm ġewwa l-Ingilterra iktar tard din is-sena li wkoll hemm sentiment partikolari li huwa aħna kontra entom, speċi ta' l-pajjiż kontra l-istituzzjonijiet Ewropej u l-kumplament ta' l-Europa. Suġġett ieħor li xtaqt forsi niddiskutu llum aħbar oħra li kellna matul dawn l-aħħar jiem kienet diskors li jkun mistenni soltu mill-President ta' l-Istati Uniti, dak li sejjaħ State of the Union. Obama, qed joqrob lejn it-tmiem
terminu
tiegħu, x'inhu l-assessment tiegħek fuq il-ħidma illi saret minn Obama bejn dak li kien imwiet u dak li attwalment sar.
Xiftit jawus, naħseb li Obama kien vitma tal-expectations li ħolqu stess. Meta, jena tal-inkarigu l-ewwel darba kien hemm aspettattivi qawwija għall-bidla li kien se joffri, mhux qed ngħid li elementa dik il-bidla ma seħħitx, però naħseb li bejn l-expectations li kien hemm u bejn dak li fil-fatt twettaq kien hemm differenza. U forsi dika ħallit x'naqra impatt anke fuq il-figura tiegħu bħala President. Però li hu żgur li fuq iż-żewġ termini li għamel, Obama foka b'mod partikolari fuq l-Amerika b'mod intern. Tradizzjonalment l-Amerika tkun ħafna iktar voċifera, ħafna iktar attiva mill-lat internazzjonali. Taħt il-President Obama is-sitwazzjoni kienet kemm xejn differenti, kienet iktar inward looking, iktar tħares lejn l-aspett ekonomiku tal-Amerika bħal-ekonomija, kif se tmexxi u tirranġa s-sitwazzjoni tagħha b'mod ekonomiku. Riżultat li xifti tiegħu jidher li kien hemm minn iktar appuntu State of the Union Address semmejt inti l-bieraħ Obama aċċenna għal dawn ir-riżultati baqa' xi ħaġa li kienet staple tiegħu fil-kampanja li għamel kien dejjem l-aċċenn fuq il-middle class, xi ħaġa li baqa' jżomm s'issa. U l-aċċenn baqa' hemmhekk anke f'dan il-każ, anke f'din id-darba, l-aċċenn fuq kif se nirranġaw sitwazzjoni tal-middle class x'atfal lejx isir. Jiġifieri baqa' xorta waħda għalkemm għamel referenza l-aspett ta' politika internazzjonali tal-Amerika però baqa' ffukat fuq dik li hija ħarsa interna.
Jiena l-opinjoni tiegħi dwar il-ħidma ta' Obama xi kultant nanalizza mill-punto di vista ta' kif konna mdorrijin bil-Presidenza Amerikana, speċjalment meta jkollok il-Repubblikani, din hija ukoll dimensjoni ta' Partit Repubblikan jew President minn Partit Demokratiku. Ir-Repubblikani ħafna drabi jieħdu rwol iktar globali, ta' rwolhom ta' Amerika iktar globali meta komparat ma' dimensjoni pjuttost iktar lokali f'sens ta' Amerika u wieħed hemm numru ta' punti li jista' jistaqsi dwar kemm fil-fatt rwol tal-Amerika finalment għandu jkun ta' pulizija tad-dinja. Il-verità hija li però minn naħa l-oħra jista' jkun hemm qatt ta' mistoqsijiet dwar min għandu jkollu dan ir-rwol. Però kien punt interessanti li semmejt, stel forsi xtaqt nallaċċja miegħu, ir-referenza għal dimensjoni globali tal-Istati Uniti li kien hemm fid-diskors ta' Obama. Fil-fatt statistika li ħarġet mill-magazin internazzjonali Time tagħti indikazzjoni dwar kemm saret referenza fid-diskorsi ta' Obama fuq il-politika internazzjonali f'kull diskors li jagħmel tal-State of the Union sa minn meta ħa l-ħatra tiegħu. U kienet interessanti illi.
Ħsiet imqa' 20 minuta.
Ħlif l-aħħar sentej. Jiġifieri fil-sena 2010 għamel 9 minuti. Fis-sena 2011 7 minuti, fis-sena 2012 6 minuti u fis-sena 2013 10 minuti. L-aħħar żewġ diskorsi kellek 16 il-minuta s-sena li għaddit u 10 minuti din is-sena. Jiġifieri prattikament, fl-aħħar żewġ diskorsi tat-tieni term tiegħu, jiġifieri l-ewwel żewġ diskorsi tat-tieni term tiegħu, għamel iktar ħin jitkellem fuq il-politika internazzjonali minn kemm għamel komplessivament f'erba' snin. Illi jista' jkun li jiena ċe l-analiżi hija b'dan il-mod, illi jekk nieħdu l-isfond ta' kif ġie elett Obama, Obama ġie elett fi sfond ta' perjodu wara perjodu fejn l-Amerika kellha rwol imponenti fejn tidħol dak li kienet jiġri fid-dinja, illi lill-Amerikani kienet idejjaqhom għaliex kien qiegħed qisu jipperikola l-eżistenza tal-Amerika ninfushom
ġo
pajjiżhom, is-sigurtà f'pajjiżhom. Taħt Obama, sa ċertu punt, l-Amerika ma ħadiċ rwol attiv f'ħafna mill-kriżijiet illi kien hemm u ma mponiċ jew ma njoraċ ir-reżoluzzjonijiet tal-ġnus maquda bħal pereżempju fil-kwistjoni ta' Sirja, għadet lura minkemm tieħu azzjoni fl-Ukrajina u tant ieħor mhux qed tagħmel wisq pressjoni jew azzjoni diretta at least minn dak li naraw, fil-situazzjoni tal-Islamic State, komparat ma xġara fl-Afghanistan, xġara fl-Iraq, u xġara f'pajjiżi oħra madwar id-dinja meta kien hemm din meta kien hemm kriżijiet. U allura li forsi wieħed irid iħares hija li issa li ma għandu l-okta rielezzjoni, jista' jkun li Obama qiegħed iwieġeb għal dan il-vakum li tħalla qed li żmod retoriku fid-diskors li qed jintqal.
Il-fatt li m'għandux rielezzjoni bidu bidu xejn se ħalli impatt. Ara ħossu forsi kemm xejn aktar liberu li jitkellem fuq dawn l-aspetti. Għandek elementi ieħor fir-realtà, għandek element li bħalissa qiegħed jiffaċċja tremen Senat kkontrollat mir-Repubblikani, Kungress kkontrollat mir-Repubblikani. Jiġifieri hija situazzjoni fejn fuq dak li għandu x'jaqsam mal-home front, so to speak, kemm xejn marbut. It-tendenza normalmenti li l-President Amerikan mbagħad fejn jidħol l-aspett internazzjonali ikollu kemm xejn aktar libertà ta' ħidma. U allura forsi qed jibdel l-attenzjoni tiegħu minn fuq purament xi ħaġa fejn qed tara ċerta blockages għal xi ħaġa fejn għandu iktar free hand biex jaħdem. Jista' jkun ukoll għandek ħaġa oħra. President ħama kien Obama kien relativament ġdid għax-xena internazzjonali. L-ewwel term, apparti li kellu jfoka fuq l-aspett intern ta' pajjiżu, kien ukoll forsi perjodu fejn fih seta' jidħol iktar fix-xena internazzjonali, jekk ikun iktar komdu fejn dak li għandu x'jaqsam għax-xena internazzjonali. Issa anka għax forsi jaf li qed jersaq lejn it-tmiem tal-mandat tiegħu u m'għandux bżonn rielezzjoni u l-fatt li jista' iktar konfidenti f'dan is-settur forsi allura tagħti aktar lok li kellu fejn jimraħ f'dak li għandu x'jaqsam l-internazzjonali, il-ħarsa li l-in mill-Amerika b'mod intern. Issa ħankun qed naħarsu ftit lejn l-anniversarju Judgment, anniversarju ta' 70 sena mill-Helsin mill-liberazzjoni ta' Auschwitz. Huwa perjodu fejn qed jikkommemora ħafna drabi, qed jiftakar f'dak li sar biex jevita l-diskurs ħafna jkun isma' let's remember ħalli ma nerġgħux nirrepetu dak li ġara fil-passat. Fir-realtà però huwa hekk li qed jiġri qed niftakru biex qed niftakru mill-żbalji li saru, mill-atroċitajiet li saru, u qed naħdmu biex ma nerġgħux nirrepetu. Jekk qed iħares lejn dak kollu qed jiġri madwarna, jekk inħarsu lejn il-pajjiżi bħas Sirja, il-konflitt fil-Palestina, konflitt li tersfer minnha l-Libja, li forsi konna ċans niskellmu aktar fuq. Ħafna drabi, qegħdin niftakru sempliċement niftakru f'anniversarju bħalma kien dak ta' Auschwitz u ninjoraw li forsi jista' għandna ġenoċidi madwarna.
Jina hemm l-anniversarju ta' Auschwitz għandu numru ta' sinifikati għaliex ovvjament il-liberazzjoni minn Auschwitz kien qed joħroġ f'perjodu lejn it-tmim tat-tieni gwerra dinija. Kellek il-kustjoni ta' Auschwitz u l-kampijiet ta' konċentrament, għaliex ma kienx Auschwitz bliss, però kellek qatt ta' kampijiet ta' konċentrament madwar l-Ewropa tal-Lvant, illi għal ħafna żmien minkejja li kien hemm stejjer dwar x-seta kienet jiġri, ftit kien hemm ammissjoni u wisq inqas azzjoni biex attwalment tittieħed xi tip ta' azzjoni li tista' toħroġ liberazzjoni ta' dawn in-nies. U ħal nagħmel żewġ aspetti naqsamhom fit-tnejn għaliex inti għamilt referenza importanti ħafna. Dwar forsi kemm hawn ġenoċidi oħra li ma nafux bihom jew li nafu bihom u li qisna però ma nafx.
Injoraw.
Injoraw jew m'hemmx xi tip ta' azzjoni illi b'mod tanġibli tista' tnaqqas minn din minn dan l-impatt illi għandu dan fatt. Jina nsemmejt is-Sirja u l-erq tal-kustjoni tal-Auschwitz kien post fejn fih kienet jiġbor primarjament il-lut. Però mbagħad ukoll qatt ta' nies oħra li kienu ta' teddida għar-reġim nazzista. Però l-aspett tal-lut ma kienx biss kwistjoni ta' reliġjon, però reliġjon kienet istrumentalizzata b'mod negattiv biex taggrega l-daw id-nies.
Kien l-iskuża fil-skuża biex wieħed.
Illum qegħdin naraw sitwazzjonijiet simili fejn ir-reliġjon qed tistrumentalizzata b'mod allarmanti biex jew titmexxa l quddiem kampanja ta' atroċitajiet bħal l-Istat Iżlamiku, bħal dak li qed isofru minnhom l-insara fin-Niġerja, dik kustu ta' tolleranza. U għandek ukoll element minnaħa l-oħra tal-Iżlam radikali li jinqeda bir-reliġjon u li miegħu però għax dan sar riskju illi jekk forsi qabel kien hemm xi tip ta' oppożizzjoni għall-lut illi però mbagħad poġġa kulħadd f'keffa waħda wasalna dak l-atroċitajiet, illum għandek element ta' rabja lejn ir-reliġjon tal-Iżlam minħabba l-estremiżmu ta' uħud mill-elementi tagħha. Inti semmejt ġenoċidi li ma nafux dwarhom. Nittama li għal però ħafna stejjer u għalix xikutant il-ġurnalisti internazjonali li għandhom ammont ta' ġranet u mbagħad you move to the next story. Mhux għal x'ħadkun l-istorja l-oħra biex inkun nista' issa l-elezzjoni griega hija nvoga. Ġimgħa ilu kien Charles Hebdo l-istorja. Ġifieri għandek dan l-aspett, però niftakru li mhux tant snin il-bogħod kellek il-kwistjoni ta' Rwanda illi sakemm stazzjon televiżiv Amerikan CNN iddeċida li jibgħat truppa ta' ġurnalisti hemm u jiffilmja u jara u jinvestiga l-atroċitajiet u jpoġġi l-spotlight fuqha, kien hemm inazzjoni minn kulħadd għaliex kellek qatt ta' pajjiżi li qegħdin jikkontrollaw jew illi kellhom interessi illi l-affarijiet jibqgħu kif huma. U hawnhekk fejn forsi wieħed irid jistaqsi ftit dwar dak li għaddej minnu bħalissa dejjem qed nieħduh fl-isfond ta' dar l-anniversarju ġi wara t-tmiem tat-tieni gwerra dinija. Jista' xi tapetada jiġuna sitwazzjonijiet fejn l-istoriċi ser jgħidu illi fl-2014 fid-dinja bdiet it-tielet gwerra dinija. M'għandekx naħa oħra l-Axis illi u l-Elis li kien hemm fl-aħħar gwerra dinija, ma għandek konflitti varji. Għandek dak li qed jiġri fir-Russja u l-mod kif qed jiġi interpretat dak li għamlet fl-Ukrajina. Il-konflitt li għaddej fl-Ukrajina, illi nisimgħu xi kultant aspetti minnu mhux kontinwi. x'qed jiġri fil-Libja, x'qed jiġri fl-Islamic State u fir-reġjun tal-Tramuntana, tal-Afrika, x'qed jiġri fiċ-ċentru tal-Afrika, x'qed jiġri fil-pajjiżi oħrajn. Għandek dat tip ta' konflitti sporadiċi, illi però li jħolqu li tip ta' mistoqsijiet huwa dwar it-tieni gwardija ta' twilt li hija ġnus maquda. Il-ġnus maquda bil-kompożizzjoni tagħha speċjalment tal-Kunsill tas-Sigurtà hija rilevanti fiż-żamma ta' paċi fil-kuntest ta' dawn l-affarijiet illi kontinwament għadhom għaddejjin u li minħabba li għandek ir-Russja u ċ-Ċina illi ħafna drabi jieħdu l-istess pożizzjoni jopponu kull ħaġa li tiġi mill-punent ma titjiex azzjoni eventwalment?
Il-ġnus maquda fir-realtà qed ħafna drabi tiffaċċja kritika punt kif tajjeb inti li hija kważi bla saħħa biex tieħu azzjonijiet fejn ikun hemm bżonn fir-realtà. Eh, għandek dal-distruzzjonijiet fejn għandek ir-Russja u ċ-Ċina ħafna drabi jieħdu pożizzjoni komuni u l-possibilità tagħhom ta' vito iwaqfu kwalinkwa deċiżjoni tista' jittieħdu. Madankollu però il-komunità internazzjonali, in-nies fil-pajjiżi differenti, mhux darba u tnejn insistew li jew naqas semmu leħenhom ismi xi ħaġa li jsir m'istax ikun u l-kritika tkun waħda li l-ġus maquda hija fir-realtà sempliċement istituzzjoni li hija tqila biex tiċċaqlaq, id-dum biex tiċċaqlaq jekk u ma saħ tiċċaqlaq. Eħ, bludu bi xejn qatt jalsa żmien fejn l-istitwazzjoni u qed ħares tgħid allura u d-benefit of hindsight jgħid isma' hemmhekk kellu jsir xi ħaġa ma saritx. Iċ-ċans isumma, għakem nittamnu jekun xil-kas iva, għada fit għada l-istorċi għafu jħarsu l-ura u jgħidu kellek situazzjoni fejn f'pajjiż differenti kiena situazzjoni atroċitajiet li ħadd inkluż ġus maquda ma ddeċida li jħodhom bis-serjetà.
Allura, n-nistoqsija tiġi naturali, x'tallimna mill-dak li ġara Auschwitz u minn dak li tissimbolizza Auschwitz fil-kuntest tat-tieni gwerra dinjija?
Tallimna kemm tista' tkun kera r-razza umana fir-realtà. Però naħseb li ma tallimniex biżejjed li narfu s-sinjali mill-ewwel u nieħdu azzjoni biex dak li ġara. Auschwitz ma jiġix jirrepetiruhu. Forsi nistgħu naqra ibsa vera, ma sfortunatament dik hija l-istess li qed nara bħalissa.
Viċin iktar ta' Malta fil-kontinent Ewropew, x'in qed tgħid ġieri semmejna ħafna pajjiż il-bogħod, dak li ġara illum membri tal-Unjoni Ewropea. Ħafna għandek il-Kroazja membru tal-Unjoni Ewropea, għandek is-Slovenja. Ma dak li ġara wkoll fil-Balkani, fil-gwerra tal-ex Jugoslavja, fejn min kien Jugoslav, għaliex però kien Serb, kien kontra l-Kroat. U kellek ġenoċidi ta' dak it-tip, illi għaddejjin, illi saru, illi kif qed tgħid inti tajjeb, illi fil-waqt li tallimna l-ħażen li kienet isir, xi kultant inżoħħ bħala manwal biex nirrepetuh. Sfortunatament, u wieħed jittama illi però l-istorja ma terrepetix ruħha. Tibqa' dejjem, imma ovvjament ċertu sentimenti li jkollok fid-dawl anke ta' dak li jkun qed jiġri f'reġjuni oħra jikbru, wieħed jibża' illi isma' din hija possibilità u probabilità li xi darba tista' ssir, sfortunatament.
Dik għaddejjem u għandek sitwazzjoni oħra fejn m'għandekx l-estremità, m'għandekx il-kobor ta' dak li ġara f'Auschwitz, m'għandekx il-miljuni, as a single point in time f'postijiet partikolari. Imma, sfortunatament, għandek ħafna pajjiżi differenti fejn għandek mijiet u aluf ta' nies li qed ibatu, qed insofru qed jiġu maqtula, li jekk toħodhom b'mod globali mbagħad għandna l-istess magnitudni, magnitud ta' diżastru fir-realtà, l-istess ta' ħruxija.
Semmejt ilma diżastru, ngħaddu forsi għall-istorja li jmiss il-Libja. Din il-ġimgħa kienet l-aħbarijiet, kienet viġin tagħna ħafna l-aħbar għaliex kumpanija li hija household name f'Malta. Għanda l-Lukanda li huwa Tripli li sfat il-mira ta' attak terroristiku li mietu n-nies fih li sakemm il-forzi Libjani li jema forzi. Però il-forzi Libjani kienu qegħdin jieħdu over il-kontroll ta' situazzjoni, kien hemm tweet għax illum hekk se nikkomunikaw. Il-politika dinija sirtna fl-aħbarijiet kun ta' fl-aħbarijiet permezz tas-SMS qabel niftakar l-ewwel gwerra tal-Golf ma nafx niftakar waħlin mas-CNN biex naraw l-ewwel live screening tal-missili. U Radio Baghdad li kien jkun is-sors tal-aħbar tagħna għall-oħra. Però illum hija li mill-Islamic State li kien responsabbli minn dan l-attakk. Libja li però anka closer to home f'pajjiżna stess għandek sitwazzjoni ambigwa ħafna ta' rikonoxximent u ta' min huwa responsabbli minn min qed jigverna min qed imexxi. Evidentement il-tluq ta' Gaddafi mix-xena politika Libjana fisser illi il-Libja kella tama ta' bidu ġdid. Dik it-tama sparixxiet b'mod l-aktar inkredibbli f'temp
qasir
u f'temp ta' żmien qasir u li waslet għal sitwazzjoni fejn illum għandek eżattament mistoqsija dwar min tassew hija timexxi u għar minn hekk ukoll dwar il-vakum li hemm x'jista' iwassal u joħloq. Anka fil-kuntest ta' il-problema tal-influss jew it-tluq ta' nies minn hemmhekk illi m'hemmx kontroll illum, jiġifieri, però l-Libja hija forsi l-iktar waħda viċina għaliex propja l-adba fuq l-adba ta' Malta. X'inhi l-analiżi tiegħek Stanley fil-kuntest ta' kif wasalna saw?
Interessanti mistoqsija tajma. Wasalna saw naħseb jien għax kien hemm nofs attentat. Nofs attentat fis-sens li mela il-forzi nsaħu tal-opponent ha. Raw kif għamlu biex jgħinu u jinfluenzaw il-bidla li kien hemm bżonn li ssir ġewwa l-Libja. Kellek sitwazzjoni fejn kellek stat tajb jaħsin tal-ittorjat u meta il-poplu Libjan beda juri interess li jrid bidla sab anke support tal-paħiżi oħra. Support morali, u forsi support ieħor. Però l-fini ta' din l-imbottatura kienet biss li neħilsu s-sitwazzjoni minn stazzjoni li kellek. Ftit wieħed ħares naħseb jien x'se jkunu l-implikazzjonijiet ta' wara, x'se jiġri wara, x'se jiġri wans li joħloq il-vakum. Li kellek il-Libja li fl-aħħar mill-aħħar mhix jgħin li f'grupp sħiħ ta' tribujiet differenti. Ta' għaqda ta' gruppi differenti kien magħruf minn qabel. Però naħseb jien li ftit ingħata każ ta' x'se jkunu l-aspettattivi ta' dawn il-fazzjonijiet differenti, ġala darba id-dittatur li kellek li kien Gaddafi jitlaq mix-xena. Allura x'se jiġri wara? Kif wieħed se jiżgura li għandek pajjiż li għandu possibilitajiet ekonomiċi kbar jekk irid, allura qassi ekonomiċi kbar. Għax fl-aħħar mill-aħħar dan ukoll huwa aspett li influenza ħafna s-sitwazzjoni, l-influenza għalfejn il-ġlida hija waħda ta' kontroll hija waħda wkoll ta' aċċess għal dak li huwa żejt għall-aċċess dak li huwa dħul miż-żejt fir-realtà. U x'se jkun qed ifisserlek għal daw il-fazzjonijiet differenti.
Jiena naħseb illi l-kwistjoni tal-Libja hija purament ukoll sitwazzjoni ta' diffikultà illi l-punent jifhem ir-realtà ta' daw il-kultura ta' daw il-pajjiżi. F'sens illi xi kultant tisma' diskussjoni li unis li kummentaw li jisma' aħna hawnhekk kemm il-darba se nippruvaw nimponu sistemi demokratiċi li jeżistu fil-punent f'pajjiżi fejn dawn is-sistemi ma jistgħux jaħdmu, allura ser ikun hemm problema. Wieħed jittama ovvjament li jkun hemm soluzzjoni mill-qrib kien hemm taħdidiet din dawn l-aħħar jiem li kienu meċi miġlus maquda biex tinstab soluzzjoni illi wieħed jittama illi hija waħda dewwiema.
Ġażmin, daw il-kummenti tiegħek naħseb se jkollna nikkonkludu hawnhekk, nittama li semmija tagħna sabu dan il-programm li għamilna l-hom interessanti, l-appuntament tagħna li jmissu għal pallunt minn tiegħek.